Poštovani slušatelji, u našem programu danas gospodin Ninoslav Mogorović, političar iz Istre, kako voli reći za sebe. Gospodine Mogoroviću, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima. Pa eto, ukratko rečeno, ja sam jedan od vas bio do prije svojih 20 godina u potpunosti, a onda do sredine 90-ih sam bio pola tu, pola sam bio izvan Hrvatske. Ja sam se međutim onda definitivno s obitelji vratio i od tada živim ovdje. Rođen sam 53. Završio sam gimnaziju u Rimu, studij povijesti i filozofije u Njemačkoj, u Berlinu na kraju, iako sam i u drugim nekim gradovima studirao prije toga, i tako da sam vam se biznisom počeo baviti još za studentskih dana, uvijek sam bio samostalan, tako sam danas i u Hrvatskoj samostalan i u pogledu, dakle ne radim ni za koga, baš mi je drago da sada sam uspostavio kontakt zahvaljujući vama s kojima sam do jučer bio u istoj poziciji, u istoj situaciji.
Gospodine Mogorović, što bi vi u svom životu smatrali svoj osobni uspjeh? Ipak ste političari, a oni znaju, tako kažu, što žele u životu.
Pa gledajte, ja nisam političar u klasičnom smislu riječi, meni nije cilj bio nikakva funkcija, materijalno sam, Bogu hvala, bio dovoljno zbrinut da sam mogao bez politike egzistirati, odnosno uvijek sam u politici vrlo aktivan kad su kritični momenti za Hrvatsku, to je i danas slučaj po meni, iz mnogo kojih razloga, možda ćemo na tu temu kasnije doći, a za mene najveći uspjeh u životu i najveća čast, i ne znam kako bih vam rekao, meni je povijest struka, pa znam što govorim kad kažem da je to stvaranje Hrvatske države u kojem sam aktivno sudjelovao od zadnjih godina bivše države, gdje sam bio aktivan izvan Hrvatske na stvaranju Hrvatske, domovinski rat u kojem sam od početka aktivno sudjelovao. To su za mene najsvjetliji trenuci u čitavom mom životu i mislim da to ne može ništa zasjeniti.
Gospodine Mogorović, često se govori neistina putem političkih izjava, ili je to neki način komuniciranja političara s novinarima ili sa svojom bazom koja je za njih glasovala?
Pa vidite, upravo u tome i je problem što smo mi još uvijek zemlja, kako se to kaže, u tranziciji. To je prelaz iz jednog sustava vrijednosti, ne samo političkog sustava, onog totalitarističkog jugoslavenskog. Nije zabadava Mojsije židove iz ropstva vodio 40 godina. Trebalo je izumjeti dvije generacije da od roba postane gospodar. I naravno stvara ti ljudi po inerciji razmišljaju kao što su razmišljali i prije 90. godine. A tada je bila laž istina, istina nije se smjela ni izreći. Imate jednu masu ljudi i teško je sad te ljude naučiti na nekakve novi način funkcioniranja. Da se ne može samo upravljački razmišljati, nego da treba i razvojno razmišljati. Jer su 90. godina svjesno išli raditi razne glumine banke, prevare i tak dalje, da se naši ljudi ohlade od Hrvatske, da se ne vrate oni koji su se htjeli vratiti, a oni koji su se vratili da po mogućnosti pokupe prnje i odu opet u inozemstvo. I tu treba se imati neko izvjesno povijesno strpljenje, što ne znači da mi koji smo svjesni toga ne trebamo raditi na tome da se ti procesi malo ubrzaju.
Gospodine Mogorović, često šaljete javna pisma. Možete li nam reći kome ste ih slali, zašto se obraćate ljudima na taj način?
Pa eto vidite, ja vam ovdje vodim klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva za Istru, vodim nekoliko udruga i jednu braniteljsku, ali tu braniteljsku koju smo sad tek formirali prije nekoliko mjeseci, koja želi objediniti sve braniteljske udruge u jednu. Ovdje mi nemamo hrvatskog jednog dnevnika koji bi bio konzervativne provinijencije ili nacionalne orijentacije. Na javnoj televiziji sjede isto ljudi mahom koji razmišljaju na onaj način kako se razmišljalo do 90. Da ja nalazim prostor jedino tako da onome kome se obraćam, ako neko nešto kaže, onda ja napišem njemu otvoreno pismo i to otvoreno pismo mogu poslati na par tisuća adresa. Onda to objavi desetak portala, to dođe do jedne šire publike da upozorim i ukažem na problem koji smatram važnim i da bi trebalo takve probleme rješavati.
Vjerujete li u iskren rad jednog političara, osobe koja želi da radi za dobrobit zajednice i za dobrobit svoga naroda kojem pripada?
to vam isto visi od civilizacijskoj razini jednog društva. Naravno da jedno opće dobro postoji. Ljudi koji se bave politikom prvo bi trebali biti situirani, materijalno zbrinuti, koji će se onda brinuti i za opće dobro. Ljudi koji ne znaju što bi počeli idu u politiku da bi od nje mogli živjeti. Zato imate 560 općina, županija, gradova, gradonačelnika, načelnika, pročelnika, tajnica, malih autića, većih autića, pa onda mobitela, pa onda ručkova vani na karticu, 560. Jer ko može hraniti svu tu birokraciju? Jedno jako gospodarstvo. Normalno, taj birokratski aparat, tu vam deseci tisuća ljudi radi. Oni su vam u stranke umreženi, stranke od njih žive i na njihovim leđima žive, jer oni im drže teren. I to je jedna sprega koja ne dozvoljava da se naprave reforme. To je to mešetarenje koje je ovdje uhodano iz bivšeg sustava, pa nije to 90. nastalo. I to po inerciji ide i dalje. Laž supstituira istinu iz interesa. Ne zato jer smo mi karakterno loši pa lažemo, nego zato jer je njegov interes da vi razmišljate drugačije nego što istina stvarno jest.
Gospodine Ninoslave, ovaj tjedan je konvencija jedne stranke prava u Slavonskom Brodu. Vi ste bili također na listi stranke prava u gradskom vijeću grada Pule 2005. godine. E sada, moje pitanje. Pravaši su podijeljeni. Svi su Starševićevci, ali nekako pod drugim imenom. Da li vam je to čudno? Da li vi vidite rješenje u jednoj stranci, a ne da se komadamo?
Da. Pa evo vidite, ja nisam formalno bio član stranke prava, ja sam bio njihov nositelj ovdje u doba dok je konjuktura stranci prava bila dosta dobra. Naravno, trebalo bi to sve objediniti. Zašto se ne objedinjuje, kako političari vole reći, subjektivni i objektivni faktor? Subjektivni je da imate puno lokalnih takozvanih veličina. Drugi vam je faktor taj da ovi o kojima sam prije govorio, da njima u interesu što više napraviti tih strančica, da ljude s jedne strane frustrira, da s druge strane na izborima ti ne postignu nikakav rezultat, da oslabe tu recimo nacionalnu opciju. Dakle, tu vam je s jedne strane strategija pojedinih stranaka koji su tu maheri, imaju svoje institucije koje to odrađuju, sondiraju tržište političko i onda gledaju na koji način oslabiti protivnika. Onda se stvaraju umjetne neke strančice, imamo ih 106. U Hrvatskoj registriranih. Ja uvijek i dijasporu, sve hrvatske državljane smatram jednim. Ja se strašno i borim da vi svi imate pravo dopisnog glasovanja, što ima i Bosna i Hercegovina, što imaju sve zemlje u tranziciji, dakle jedna civilizacijska stečevina. Međutim, očito ovi ljudi ovdje koji drže ključna mjesta u državi nisu zainteresirani da dođe opet do jednog jačeg povezivanja i jedinstva Hrvatske iseljene Hrvatske. Iskustva dosadašnja pokazala, kogod se cijepa, odvaja, nema više šansu postići ono što je postigao u stranci u kojoj je bio kad su bili svi na hrpi. Tako da imate inflaciju pravaških stranaka i to vam sigurno nije slučajno i ne leži sve na nekim bolesnim ambicijama pojedinaca. To ovdje postoje grupacije koje žele da to tako bude.
Da, mislim da ćete naći dosta istomišljenika u ovoj vašoj tezi koju ste upravo iznijeli. Ali, gospodine Mogorović, rado bi se vratio hrvatskom pravosuđu. Što vas je ponukalo da ministra pravosuđa pitate da li on ima potpuno povjerenje u hrvatske suce? Može biti i suce Ustavnog suda. Sredinom ovoga tjedna je Ustavni sud Republike Hrvatske donio ponekima skandaloznu presudu u korist hrvatske vlade, to jest da se ne održi referendum koji su potpisali preko 700 tisuća hrvatskih građana. Možete li to prokomentirati onako ukratko, sve zajedno?
Pa mogu, evo ovo što ja sam napisao je tekst ministru pravosuđa prije ove odluke Ustavnog suda, ali to mogu komentirati zajedno, jer u stvari radi se o jednom te istom. Ovdje, naime, u Hrvatskoj, nakon 90. ja sam isto bio pobornik i ostao pobornik pomirbe, ali postoje snage koje ne žele da se mi izmirimo. Ministar pravosuđa je nadležan za pravosuđe, je neovisno, trebalo bi biti. Pravosuđe uopće nije neovisno od politike, nego da je isto kao što je bilo u onom bivšem sustavu i danas itekako ovisno neovisno od politike. Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske ima, mislim, 41 ili 42 suca. Dakle, nema ni jednoga koji je postao sucem u Hrvatskoj državi. I normalno da ti ljudi sa 90. nisu skinuli kaput totalitarnog režima i obukli drugi demokratski neki kaput, sad su oni nezavisni. I onda imate ljude u politici koji vam te ljude mogu uvijek ucijeniti. Tu vam je Šeksmaher, on je jedan od tih ljudi koji je u bivšem režimu radio za onaj režim, a glumio je velikoga revolucionara, Hrvata. Taj čovjek drži pravosuđe sa još određenim grupacijama i te suce zna o njima sve. I normalno da kako paše jednoj političkoj opciji, da će se onda raditi selekcija. Onda će Polančec biti Pedro koji visi, a ovi pravi kapitalci, kako ih mi zovemo ovdje, oni će i dalje biti zaštićeni, a statistika vizavi Brisela i to će postojati. Dakle, nešto se radi, zamislite, mi čak potpredsjednika vlade sada sudimo, ubacili su ga među sebe, onda su mu rekli model ponašanja. Znači, oni su ga na neki način, su mu ruku stavili u med i sad je on taj koji je kriv, a ovaj sve lopine u stvari, oni ostaju pošteđeni.
Gospodine Ninoslave, percepcija sudstva, kako to građani doživljavaju?
Da je percepcija javnosti, dakle kako ljudi doživljavaju te suce od nezavisnosti Hrvatske do danas, sve ankete su govorile da je pravosuđe na vrhu piramide zla, korupcije, kriminala. Tako da ovo što je Polančec pohranio mjesec dana ranije presudu koju mu je Šeks najavio, ja u to apsolutno vjerujem. On je isto tu ogriješio se, a Polančec je mali od kužine u odnosu na ove prave koji bi trebali zapravo završiti i on završio.
Gospodine Mogorović, oprostite, ograničeni smo vremenom i zadnje pitanje. Vjerujete li da će Hrvatska dobiti zeleno svjetlo na poglavlje 23 i da ćemo već jednom moći reći nema više Udbe, Manolića, Perkovića i Lončara, danas imamo slobodno sudstvo, efikasnu policiju i nekorumpirane političare. Da podsjetim slušatelje, poglavlje 23 je poglavlje o pravosuđu.
Gledajte, to će reći Brisel i neko izvana. Mene to zanima samo zbog mene, moje djece, imam troje djece kroz koje će moj život dalje teći u ovoj Hrvatskoj. Iz tih razloga sam jako zainteresiran da tu dođe do promjena. Pa nismo mi izmislili mafiju, i mafija je svugdje. Dakle, to će uvijek biti dok je svijeta, jer ja vjerujem u Boga i vjerujem samo u jedan raj, raj nebeski. Ovdje na zemlji ga mi nećemo imati. Ljudi nisu jednaki, ne možete im obući jednu odoru i sad smo svi isti. Policiju će trebati isto nadzirati, pravosuđe isto tako. Ja sam zainteresiran da mi Hrvati riješimo naš problem sami. Ne treba nama zeleno svjetlo. Ovu garnituru, recimo sudstva i toga, ti ljudi moraju napustiti svoja radna mjesta. Pa na Vrhovnom sudu vam radi čovjek koji je rođen 1939. godine. Dakle, oni ne žele s tih pozicija otići, drže ih. Zašto? Zato da bi nadzirali. Oni su krivi, gledaj, oni su rekli Tuđman je kriv za pretvorbu, privatizaciju. Pretvorbu je prvo napravio Ante Marković. Suci su ju legalizirali. Privatizacija je slijedila iz pretvorbe i suci su legalizirali tu pljačku. Privatizacija je došla za vrijeme Tuđmana, ko je kriv? Pa suci koji su rekli to je sve legalno. Da je to kriv Tuđman i tako dalje, samo da bi rashrvatili Hrvatsku, ta dekroatizacija Hrvatske, to je njima cilj, da nas se onda bezimene, jadne, bjedne, pusti u tu Europu koja će nas pojesti u roku od 10 minuta.
Gospodine Mogoroviću, hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Za slušatelje Hrvatskog radija Vancouver i cijele zapadne obale Kanade, želimo vam puno zdravlja, pozdravite nam Pulu iz koje ste nam danas došli i bili naš gost, mir i svako dobro vama i svima vašim najbližima.
Hvala i vama, lijep pozdrav svim našim Hrvatima koji nas slušaju u Kanadi i dođite u Hrvatsku.